Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong linggo, 21 ng Hunyo taong 2026, pamahalaan ng Australia. Ipinatutupad ang mga contingency plan upang mapigilan ang posibleng pagkalat ng H5 strain ng avian flu sa bansa. Punong Ministro Albanese sinabing magpapasya ng pamahalaan sa mga susunod na araw tungkol sa hinaharap ng pansamantalang bawas sa fuel excise. At Philippine Grand Fiesta ginanap sa Queen Victoria Market bilang pagdiriwang ng 128th Philippine Independence. Para sa mga detalye, sinabi ng pamahalaan na ipinatutupad ng mga otoridad ang mga contingency plan upang mapigilan ang posibleng pagkalat ng H5 strain ng avian flu na unang natukoy sa mainland Australia. Natukoy ang strain sa isang migratory squaw na ibon na namatay noong linggo ng gabi matapos matagpo ang may sakit sa isang liblid na dalampasigan malapit sa Esperance sa timog ng Perth. Sinabi ni Chief Veterinary Officer Dr. Beth Cookson na ipinatutupad ang mga planong ito habang nagpapatuloy ang investigasyon sa panganib ng posibleng pagkalat ng sakit sa mga ibon o sa mga alagang manok.
We have identified that wild migratory birds, whether they're coming in through the spring migratory periods from the northern hemisphere or indeed as this would appear associated with the movement of sub-Antarctic birds from locations where this strain of bird flu has also been detected.
Sa iba pang balita, pinapayuhan naman ang mga magsasaka na suriin ang kanilang mga hakbang sa biosecurity at iulat sa mga awtoridad ang anumang may sakit o patay na ibon o hayop matapos matukoy sa unang pagkakataon sa mainland Australia ang nakamamatay na H5 strain ng avian influenza. Nagdulot ang pagkadiskubre nito ng pangamba sa mga siyentipiko, conservationist at mga grupong pang-agrikultura. Itinuturo nila ang malawakang pagkamatay ng mga hayop at pagbaba ng populasyon ng ilang species na naranasan sa mga outbreaks sa ibang bansa. Sinabi ng Victorian Farmers Federation na nananatiling napakababa ng panganib sa kalusugan ng tao at wala pang ebidensya ng impeksyon sa mga alagang manok. Gayunpaman, maaari itong magkaroon ng malaking epekto sa agrikultura kung tuluyang makapagtatatag ang virus sa Australia. Sinabi ni Agriculture Minister Julie Collins na alam ng pamahalaan na hindi mananatiling ligtas sa bird flu ang bansa magpakailanman, kaya nakagawa na ito ng mahigit 100 plano para protektahan ang mahalagang likas na lugar at mga species na madaling mahawa. Sa iba pang balita, sinabi naman ni Prime Minister Anthony Albanese na ipinakita ng mga kamakailang insidente na kinasasangkutan ng mga politiko ang pangangailangan ng mas magalang na talakayang pampolitika sa Australia. Dumating ang kanyang pahayag ilang araw matapos gambalain ng mga nagpoprotesta ang talumpati ni Pauline Hanson sa National Press Club sa pamamagitan ng paglaladlad ng banner sa loob ng venue. Kasabay nito, may ilang kamakailang kaso rin na may kaugnayan sa umano'y pagbabanta laban sa mga opisyal ng pamahalaan. Ipinagtanggol din ng punong ministro ang kasarinlan ng Australian Federal Police matapos igiit ni Senator Hanson na nabawasan ang kanyang seguridad matapos ang halalan noong 2022. Aniya, ang mga ganitong desisyon ay ginagawa ng mga nagpapatupad ng batas at hindi ng mga politiko. Sinabi ni Albanese na mahalagang bahagi ng demokrasya ang pagkakaiba ng pananaw, ngunit hindi ito dapat humantong sa puot o pananakot.
We need to turn the temperature down. We can have respectful political disagreement without recourse to hateful vilification and incitement.
Sa Sa karagdagang mga balita, ipinaalam naman ni Prime Minister Albanese na magpapa siya ang pamahalaan sa mga susunod na araw tungkol sa kinabukasan ng pansamantalang bawas sa fuel excise. Hinimok niya ang mga mamimili na huwag mag-imbak ng gasolina. Kasunod ng pangamba na ang nalalapit na pagtatapos ng bawas sa buwis ay maaaring magdulot ng panibagong pagtaas ng demand. Binigyang diin ni Energy Minister Chris Bowen na sapat ang supply ng gasolina ng Australia at may 51 barko ring patungo sa bansa na may dalang karagdagang supply. Sinang-ayunan niya ang mensahe ng punong ministro tungkol sa maayos at sapat na pagkuha ng gasolina.
You know, I speak to the chief executives of the petrol companies most days. We'll continue to monitor the situation on regional demand very closely, work closely together. The message remains the same though to all Australians. If we all continue to buy as much as we need, no more, no less, then we'll get through just fine. We'll get through just fine because there's more petrol in Australia today than there was on the day Iran was bombed.
Balita naman tayo sa Pilipinas. Nakumpleto na ng Philippine Army at ng Australian Army nitong Biyernes ang halos isang buwang kasangga 2026 One Drills na nagpalakas sa kakayahan ng dalawang hukbo na kumilos bilang pinagsamang puwersa. Idinaos ang closing ceremony sa Camp Elias Angeles sa San Jose Pili, Camarines Sur. Mula sa Philippine News Agency, binigyang diin din ni PA Vice Commander Major General Efren Morados na nagsisilbing panauhing pandangal at tagapagsalita na natugunan ng kasangga ang layuning pangrehiyon ng Pilipinas at Australia, kabilang ang kakayahang protektahan, mag-deploy, mag-suporta at gumamit ng combat power sa iba't ibang larangan. Lumahok din ang 70 sundalo mula sa Australian Army sa nasabing ehersisyo. Minarkahan din ng Philippine Air Force at Philippine Navy ang kanilang unang partisipasyon sa drill na nagdadagdag sa puwersa ng mga pangunahing serbisyo ng Armed Forces of the Philippines. Balita naman sa komunidad sa Victoria. Ginanap sa Melbourne ang makulay na Philippine Grand Fiesta na nagdala ng iba't ibang tunog at pagkain ng Pilipinas sa puso ng lungsod sa Queen Victoria Market bilang pagdiriwang ng 128th Philippine Independence. Pinangunahan ni Philippine Consul General sa Melbourne, Jesus Domingo, at organizer Ed Guevara ng Festivals and Entertainment ang pagbubukas ng dalawang araw na selebrasyon na ginaganap ngayong Sabado at Linggo, alas 10 hanggang alas 4 ng hapon. Itinampok sa pagdiriwang ang iba't ibang aktibidad kabilang ang mga authentic Filipino street food at tradisyonal na pagkain, pati na rin ang live performances at musikang nagpapakita ng mayamang kulturang Pilipino. Magiging espesyal din ang paglabas ng Filipino actor at singer na si Sam Milby na magtatanghal at makikipag-meet and greet sa mga Pilipino sa Linggo ng hapon. At sa lagay ng panahon ngayong Linggo, magiging maulan sa Brisbane na 22, posibleng umulan sa Cairns sa 27, maulap sa Perth at 20, gayon din sa Canberra sa temperaturang 13 degrees Celsius. Bahagyang maulap naman sa mga sumusunod: Adelaide at 15, Melbourne at 15, Hobart at 13, pati na rin sa Wollongong at 18 degrees Celsius, habang maaraw sa Sydney at 19, gayon din sa Newcastle at 20 at sa Darwin sa temperaturang 31 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.